în numele adevărului. O emisiune care promovează adevărul biblic. Fiți binecuvântați, dragii mei, fiți binecuvântați de bunul Dumnezeu care a pregătit încă înainte de întemeierea lumii aceste clipe prețioase pentru a vorbi din nou acelora dintre noi care au urechi de auzit. Sunt Daniel Briciu și vă invit cu toată dragostea la o nouă ediție a emisiunii noastre, ocazie cu care doresc să vă deschideți din nou, dragii mei, inimile spre cuvântul dătător de viață al Scripturilor. Dumnezeu, să știți, vorbește doar celui ce ia seama. Ultimele două ediții ale emisiunii În numele adevărului le-am dedicat unor mesaje ale pastorului american David Wilkerson, un om deosebit pe care Dumnezeu l-a folosit în trecut într-un mod minunat și pe care Domnul, să știți, îl mai folosește și în prezent. Celor mai mulți dintre noi, el ne este cunoscut prin cele două cărți pe care le-a scris, Crucea și Pumnalul, și Crucea este mai tare decât Pumnalul. În cele ce urmează, vă îndemn să ascultați un mesaj muzical plăcut inimilor noastre, după care voi da citire unui material intitulat Să nu-L ispitim pe Dumnezeu, o predică pe care pastorul Wilkerson a prezentat-o în fața bisericii din New York, Statele Unite ale Americii, unde slujește și în prezent.
Prin mare-i bunătate, merge greșuri și păcate. Aleluia, mielul lui divin. Căci prin mare-i bunătate șterge greșuri și păcate. Aleluia, mielul lui divin. Iisus, speranța vieții, Iisus, roa dimineții, Iisus, e rege pe pământ. Iisus, bucuria mea, Iisus, e nădejdea ta.
Vă reamintesc, dragii mei, că următorul material pe care doresc să vi-l prezint în cele ce urmează poartă amprenta Duhului Sfânt, așa cum el l-a inspirat pe pastorul american David Wilkerson. Ascultați, vă rog, acest mesaj cu titlul Să nu-L ispitim pe Dumnezeu și fie ca Domnul să ne ajute să ne deschidem inima la acest sfânt cuvânt, la această frumoasă învățătură din Biblie. Să citim acum din întâia epistolă a Apostolului Pavel adresată Corintenilor, de la capitolul 10, versetele de la 1 la 12. Fraților, nu vreau să nu știți că părinții noștri toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și în mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească, și toți au băut aceeași băutură duhovnicească ce venea după ei, stânca era Hristos. Totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie, și aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri rele cum au poftit ei. Să nu fiți închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul așezut jos să mănânce și să bea, și s-au sculat să joace. Să nu curvim cum au făcut unii din ei, așa că într-o zi au căzut 23.000. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit prin șerpi. Să nu cârtiți cum au cârtit unii din ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Dragii mei, cine erau oamenii pe care Pavel îi descrie în acest pasaj? Miile care au căzut într-o singură zi, masele mari de oameni care au fost ucise de șerpi și ceilalți care au fost nimiciți de nimicitorul. Aceștia nu erau moabiți? Nu erau cananiți sau filisteni sau orice altă națiune păgână din jurul lui Israel? Nu, dragii mei, Pavel vorbește aici despre credincioșii Domnului, despre oamenii aleși de Dumnezeu, despre cei din poporul Israel. Acești oameni au văzut miracole incredibile. Ei au fost hrăniți cu mâncare spirituală prin mijloace supranaturale. Ei au băut apă spirituală dintr-o stâncă despre care Pavel spune că a fost Hristos însuși. Ei au fost bine învățați și bine îngrijiți. Pavel spune totuși că mulți dintre acești oameni, din poporul sfânt, au fost mistuiți de focul mâniei lui Dumnezeu și distruși de șerpi. Apostolul ne spune în versetul 5 că acești israeliți așa de multă neplăcere i-au făcut lui Dumnezeu, încât El i-a făcut să piară în pustie. Expresia aceasta în ebraică, să piară în pustie, are sensul că El i-a dat afară, i-a lăsat din mâna Lui, scuturându-i la pământ ca pe niște fire de praf. Ce înseamnă aceasta? Cu alte cuvinte, Domnul voia să spună: nu voi accepta aceasta de la tine, poporul meu, nu te voi mai tolera. Dacă n-ai fi fost bine îngrijit, dacă n-ai fi primit mâncare spirituală din mâna mea în fiecare zi, dacă n-ai fi văzut dovezi ale prezenței mele, ar fi fost scuzabil să te revolți. Dar în ciuda multor binecuvântări ale mele pentru tine, te-ai dedat păcatului și idolilor. Deci, acum te voi împrăștia, te scutur din mâna mea complet. Cum se poate oare una ca asta? De ce s-ar comporta Dumnezeu așa de sever cu propriul său popor, după ce ei au beneficiat așa din plin de el? Conform celor spuse de apostolul Pavel, 23.000 dintre aceștia au murit ca rezultat al curviei și idolatriei într-o singură zi. Alții au fost nimiciți din cauza că au cârtit și s-au plâns. În final, mulți alții încă au fost omorâți de mușcăturile șerpilor veninoși. Ce a făcut acest ultim grup, deși a meritat moartea? Pavel ne spune foarte clar în versetul 9: ei l-au ispitit pe Dumnezeu. Să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii din ei care au pierit mușcați de șerpi. Noi putem înțelege de ce Dumnezeu s-ar comporta sever cu curvarii, de exemplu, cu cei idolatri, cu mincinoși, cu hoții și criminalii, cu bârfitorii și cârtitorii. Dar de ce s-a supărat Domnul și a pedepsit pe aceia care l-au ispitit? Vedeți, prea puțin se vorbește despre păcatul acesta, al ispitirii Domnului. Ce voia să spună apostolul Pavel când spunea că noi nu trebuie să ispitim pe Domnul? Apostolul se referea aici la un episod din cartea Exodul, capitolul 17. Israeliții tocmai au experimentat miracolul manei cerești, ceva de la Dumnezeu din cer, arătând ca un biscuite, conținând toate substanțele nutritive de care ei aveau nevoie ca să-i țină în viață. Acest lucru mic și rotund a apărut pe jos în mijlocul lor în fiecare zi. Oamenii nu au câștigat, oamenii n-au meritat această mâncare supranaturală, Domnul i-a hrănit numai prin harul lui, prin mila lui. Tot ce trebuia ei să facă era doar să o adune. Dar acum ei nu aveau apă deloc. Se săturaseră din mâncarea aceea venită de sus de la Dumnezeu, dar acum însetaseră. Au ajuns la un loc numit Mara, unde apa era prea amară la gust pentru a o bea. Încă o dată, israeliții erau într-o criză, înfruntând încă o încercare. Dumnezeu stâmpărase foamea lor, dar nu și setea lor. Imediat, unii din popor au început să-l deranjeze pe liderul lor, pe Moise, cu o mulțime de întrebări și învinuiri. L-au acuzat de a fi un mincinos fără inimă, care i-a dus în pustie ca să îi distrugă. Chiar au hotărât să-l omoare cu pietre. Dragii mei, israeliții nu au știut, dar în clipa aceea ei erau încercați de Dumnezeu. Poate te întrebi și tu adesea de ce încearcă Dumnezeu întotdeauna oamenii în felul acesta. De ce adeseori înfruntăm o încercare și abia ce am ieșit din ea, o alta ne așteaptă mai puternică decât prima? Și de ce testele noastre par doar să crească în intensitate și în forță? Încercările pe care Dumnezeu le-a adus asupra lui Israel cu siguranță s-au intensificat, veți vedea. Ori de câte ori poporul nu a învățat o lecție de prima dată, Domnul a adus peste ei o încercare chiar și mai puternică. Și dacă n-au învățat lecția nici de data aceasta, El a adus o alta și a intensificat-o de asemenea. Israeliții însă au eșuat mereu și mereu în a avea încredere în Dumnezeu, chiar și acolo la apele de la Mara. În timp ce citim pasajul relatat de Apostolul Pavel, majoritatea dintre noi înțelegem astăzi că Dumnezeu a încercat să cizeleze defectele caracterului poporului său. El a vrut să taie din inima lor lucrurile care nu erau bune, să expună slăbiciunile lor și în final să îi determine să se încreadă mai mult în Dumnezeu. Gândește-te acum, drag ascultător, la aceasta. Biblia spune că noi suntem poporul ales de Dumnezeu, împărați și preoți pentru El. Așa cum poporul Lui a făcut sub vechiul legământ, noi avem mana Lui printre noi, ceea ce este cuvântul Său, bem din aceea stâncă, care este Hristos, și ne bucurăm de promisiuni chiar mai bune decât ale lor și de un legământ mai bun. Am fost eliberați de legături, precum ei au fost eliberați din Egipt, trecând și noi propria noastră Mare Roșie. Dar ca și Israel, dragii mei, se poate ca adesea și noi să ne îndoim de Dumnezeu, murmurând și cârtind față de El, în ciuda tuturor binecuvântărilor pe care El ni le trimite mereu și mereu. Ca și ei, ca și israeliții odinioară, deși am gustat cândva din harul cuvântului Său plin de viață, ne pomenim adeseori întorși cu fața spre idolii moderni ai vremii noastre și spre poftele carnale și îl ispitim tocmai cum au făcut israeliții. Pe scurt, nici noi, ca și ei, nu ne-am învățat lecțiile. Azi Domnul ne duce și pe noi deseori la un loc ca locul acela de atunci, la un loc ca Mara, unde apele vieții sunt amare. Și odată ajunși acolo, noi de asemenea întâlnim sete neîmplinită, întrebări și chiar îndoieli. Poate protestezi spunând, nu, nu mă poți pe mine compara cu acei idolatri, cu acei israeliți păcătoși. Moise însuși a spus că ei aveau inima împietrită, oameni cu gâtul înțepenit, care erau pe punctul de a aluneca. Tu vei spune, eu nu sunt ca ei deloc, eu îl am pe Domnul, eu mă încred în Domnul. Dar nici bieții israeliți nu au recunoscut aceste lucruri despre ei înșiși, dacă i-ar fi întrebat cineva. Ei nu și-au dat seama de ceea ce era în inimile lor până când timpul de încercare a lor a venit. Și cred că același lucru este adevărat despre oamenii lui Dumnezeu astăzi. Prorocul Ieremia scrie, inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine o poate cunoaște? Nu uitați, dragii mei, când vorbim despre acești israeliți încercați în pustie, toți aceștia sunt oamenii care mai târziu au tremurat înaintea Domnului la muntele Sinai după ce au auzit poruncile Lui. Ei au răspuns atunci repede, tot ce Dumnezeu a spus, vom face, vom asculta orice poruncă a Lui. Israeliții au spus adevărul în tot ce au zis. Ei erau plini de frica lui Dumnezeu și erau convinși că nu vor eșua în a onora cuvântul Său, dar ei nu aveau nicio idee ce era în inimile lor, pentru că, din punct de vedere spiritual, erau falimentari. Vedeți? Israel trăia pe baza experienței păstorului și învățătorului lor, Moise. Ei nu aveau nicio credință proprie. Și când Dumnezeu a dat la o parte pe Moise din mijlocul lor, când l-a dus pe munte pentru a-i înmâna tablele legii, ei au dat înapoi și s-au răzvrătit timp de 40 de zile. Același lucru se întâmplă cu mulți creștini astăzi. Când ei aud cuvântul lui Dumnezeu predicat, ei se hotărăsc cu toată inima să-L asculte repede, dar în realitate ei trăiesc pe baza experiențelor altor persoane, Ei se hrănesc din casete și din CD-uri cu învățături ale unora sau altora și nu au nicio experiență adâncă a lor înșiși cu Hristos. Drag ascultător, tu nu poți să primești adevărata revelație a lui Dumnezeu de la altcineva. Un predicator te poate stârni și inspira și poți învăța cum să înțelegi poruncile biblice. Dar până ce nu ai tu propria ta experiență cu Isus și până nu dezvolți o relație de părtășie cu El, nu poți spune că îl cunoști. Cuvântul Său trebuie să-și facă loc în inima ta până ce devine o experiență vie. Ucenicii, cei 12, de asemenea nu aveau nicio idee ce era în inimile lor, dar Isus știa. El i-a dus într-un anumit loc pentru a-i supune unui test. Le-a spus celor 12 să intre într-o corabie și să treacă marea în partea cealaltă, știind foarte bine Domnul că în noaptea aceea o furtună îi va lovi nemilos. Acestor bărbați, în marea majoritate pescari, li s-a părut că aveau credință în Isus. Ei au văzut mii de oameni hrăniți cu doar o mână de pești și câteva pâini. Deci, când au intrat în barcă, probabil că s-au gândit că niciodată nu se vor îndoi de Isus din nou. Dar este un lucru să vezi puterea miraculoasă în viața pastorului tău și total altul să o experimentezi tu însuți. În timp ce vântul începea să sufle și valurile se ridicau în sus, teama ucenicilor a crescut. Dacă până atunci avuseseră un scop precis, să ajungă pe malul celălalt, acum ei abandonaseră acest scop. Singurul lor gând era cum să se păstreze cu viață, cum să supraviețuiască. Ascultați ce a ieșit din inima acestor oameni în vremea lor de încercare. Doamne Iisuse, nu-ți pasă că pierim? Ne scufundăm! Ajută-ne, Iisuse! Ești sau nu ești Dumnezeu? Nu-ți pasă de noi? Chiar ucenicii lui îl ispiteau. Într-adevăr, ei au spus lui Iisus aproape aceleași cuvinte pe care israeliții le-au spus lui Moise. Au ispitit pe Domnul spunând, este Domnul printre noi sau nu este? Exod capitolul 17, versetul 7. Dar Iisus știa absolut tot ce făcea. El putea să poruncească vântului și valurilor să înceteze și a și făcut-o curând, pentru că El era Fiul lui Dumnezeu, pentru că puterea Duhului Sfânt era peste El fără măsură, dar voia ca ei, ucenicii, să învețe o lecție. Ce înseamnă să ispitești pe Domnul? Ispita față de Domnul începe de regulă atunci când Dumnezeu permite unei crize oarecare să se intensifice în viața noastră. De ce face El acest lucru? Ce caută El în viețile noastre? Domnul nostru permite acestui lucru să se întâmple pentru ca să ajungă la rădăcinile noastre ultime de necredință. Duhul Său cercetează fiecare cameră din inima noastră, căutând cele mai de condamnat lucruri, cum ar fi mândrie, mulțumire de sine și tot ce împiedică plinătatea Sa în noi. Psalmistul scrie așa despre păcatul lui Israel. Ei l-au ispitit pe Domnul în inima lor. Psalmul 78, versetul 18. Înțelesul ebraic al acestei fraze arată că israeliții erau încercați peste măsură și încercarea era în lăuntrul lor, în inima lor. Aceasta înseamnă că ei nu mai aveau niciun mijloc uman de a se îngriji de ei înșiși. Și când au sosit la un astfel de loc, ei au crezut că Dumnezeu i-a abandonat. Pe scurt, aceasta înseamnă să ispitești pe Dumnezeu. Se întâmplă atunci când aleșii Lui, binecuvântații Lui, sunt puși în focurile încercării și situațiile de criză continuă să crească până când frica le cuprinde inima și deodată ei strigă, Doamne, unde ești? Unde este eliberarea mea? De ce nu ești prezent aici? Ești cu mine sau nu? Este imposibil, dragii mei, pentru o persoană nemântuită să îl ispitească pe Domnul. O astfel de persoană nu îl recunoaște pe Dumnezeu în nici una din ariile vieții ei. Pentru ea, tot ce se întâmplă este noroc sau ghinion. Numai aceia care sunt cei mai aproape de Domnul pot să îl ispitească, cei care i-au văzut puterea, cei care au gustat din mila sa și din harul său și au fost chemați să umble prin credință. Chiar și neprihănitul Ioan Botezătorul a fost odată confruntat cu o astfel de ispită. În timp ce stătea în temniță, arestat de Irod, trebuie că s-a întrebat unde era Dumnezeu în situația sa. Apoi ucenicii lui au transmis un mesaj din partea lui Isus despre toate lucrurile minunate pe care el le făcea, vindecând oameni, făcând minuni de tot felul, atrăgând la sine mulțimi mari de oameni care odată mergeau după el, după Ioan. Acum el stătea singur în celulă, așteptând executarea sa din clipă în clipă. Ioan știuse că el trebuia să se micșoreze, să scadă în ochii oamenilor, pentru ca Hristos să poată crește. Dar acum un gând străin i-a străbătut mintea. Să mă micșorez? Da, înțeleg. Dar moarte? De ce trebuie să mor dacă Iisus este cu adevărat Dumnezeu? Dacă El face toate aceste miracole pentru alții, de ce nu poate să mă elibereze pe mine? Doamne, aceasta este prea mult de îndurat. Ultimele cuvinte pe care Iisus le-a trimis lui Ioan au fost incredibil de semnificative. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de potignire. Evanghelia după Matei, capitolul 11, versetul 6. Hristos, cu alte cuvinte, voia să spună acestui slujitor neprihănit: nu te potigni în mine, Ioane. Tu știi că fac numai ceea ce văd și aud de la Tatăl. Tu știi că El are un plan în toate acestea și este vrednic de crezare. Dacă El voia să vin să te eliberezi, tu știi că aș fi fost acolo într-un moment, într-o clipă. Poți să fii liniștit, poți să te odihnești în siguranță că orice va ieși de aici va fi pentru gloria sa și va însemna o eternă glorie și pentru tine. Tu înduri ultimul tău test, Ioane. Nu lăsa îndoiala să-ți răpească credința. Dimpotrivă, odihnește-te în dragostea Tatălui și în credincioșia sa față de tine. Tu nu ești judecat. Pentru tine este o mare cinste că te afli acolo, pentru că El te-a socotit vrednic să suferi pentru numele Lui. Tu nu ești condamnat, tu nu ești uitat nici de cum. Dimpotrivă, ești bine onorat în ochii Lui, doar ține-te bine până la capăt. Eu cred că Ioan a răbdat încercarea și a înțeles până la urmă ceea ce i s-a cerut de la tronul lui Dumnezeu, deși, așa cum spuneam, în prima fază l-a ispitit pe Iisus cu acele cuvinte: ești tu acela sau să așteptăm pe un altul? Când în final a fost decapitat de Irod, el, Ioan Botezătorul, a plecat acasă în glorie, plin de credința că într-o zi va înțelege totul și va fi răsplătit pentru tot ce a lucrat. Moise știa la rândul lui ce însemna ispitirea Domnului în toată situația lui Israel. Ei, ne spune Cartea Sfântă, au eșuat să se încreadă în Dumnezeu acolo la apele Mara, așa că Dumnezeu a intensificat încercarea lor la Refidim, unde nu era deloc apă pentru popor să bea. Trebuie să înțelegi, dragul meu, aceasta nu era deloc o criză mică pe care Israel o înfrunta acum. O ființă umană poate să meargă fără mâncare câteva săptămâni, dar numai câteva zile fără apă. Și acum, când Israel a ajuns la Refidim, nu era nicio apă la vedere. După nu mult timp, copiii plângeau și părinții leșinau de sete. Era o situație crucială. Erau supuși unui mare test din partea cerului. Dar Moise a înțeles căile Domnului și știa ce se întâmpla cu Israel. El și-a dat seama că Domnul lasă poporul său într-o mare încercare. De ce oare? Știți de ce? Dumnezeu voia ca ei să se arunce cu totul în grija sa. El tângea să-i vadă ridicându-se prin credință și să zică: Dumnezeu poate! Ei văzuseră minunile celor 10 urgii peste egipteni, văzuseră Marea Roșie despicată în două și trecuseră prin ea, văzuseră mana cerească și chiar mâncau zilnic din ea. Și normal, Dumnezeu se aștepta ca toți aceștia să apeleze la El, să strige după ajutor, să îi se roage, nu doar să se văicărească, nu să se plângă unii altora și să-L acuze pe Moise. Scriptura apoi ne spune că Moise a numit locul acela Masa și Meriba, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul, zicând, este Domnul oare în mijlocul nostru sau nu este? Cuvintele Masa și Meriba înseamnă amândouă cam același lucru, un loc al ispitei și al certei. Parcă-l văd pe Moise fugind prin tabără printre ei și strigând, aceasta este Masa, un test, o încercare, dragii mei, nu este sfârșitul. Dumnezeu nu ne-a părăsit, deci nu renunțați. Țineți-vă bine, Dumnezeu caută credință la voi, dorind să cunoască ce este în inimile voastre. El știe cum să împlinească nevoile acestea, El doar dorește să ne încredem în El pentru un alt miracol. Cunoașteți restul povestirii. În mod tragic, Israel a ales să nu se încreadă în Domnul. Așa că Dumnezeu l-a instruit pe Moise să-și ia toiagul, să meargă la Horeb și să lovească o anumită stâncă de acolo. Când Moise a lovit stânca, a țâșnit apa ca să astâmpere setea lui Israel. Domnul a dovedit încă o dată că era cu poporul său în ciuda necredinței lor. Te întreb, cum a ispitit Israel pe Domnul în acest episod? Prin mânia lor față de Moise? Prin dorința lor de a ucide pe prorocul Domnului? Prin murmurul și cârtirea lor către Dumnezeu? Sau poate prin adulterul și închinarea la vițelul de aur? Iată cum a ispitit Israel pe Dumnezeu. Au ispitit pe Domnul spunând, este Domnul printre noi sau nu? Versetul 7. Dumnezeu ar fi putut să dea apă lui Israel la prima lor reacție de sete, dar în schimb a așteptat. Inima lui Dumnezeu a tânjit după poporul lui special, ales pentru a recunoaște dragostea sa, pentru ca ei să se arunce în brațele sale credincioase. Dar încă o dată ei au eșuat. Așa că Dumnezeu i-a încercat totuși din nou, de data aceasta prin a-i lăsa să le fie foame. Moise a spus mai târziu, Domnul Dumnezeul tău te-a smerit și te-a lăsat să flămânzești ca să te încerce. Deuteronom, capitolul 8, versetele 2 și 3. A vrut Domnul să-i vadă încă o dată cum vor reacționa. A vrut să-i vadă dacă au învățat lecția sau nu. De fapt, toată călătoria lor prin pustie a fost o serie de lecții pe care Domnul a vrut să-i învețe despre sine și despre natura caracterului său. Văzând atâtea minuni cu ochii lor, nepovestite de alții, ci trăite pe pielea lor, cum se spune, reacția lor normală la care Domnul s-a așteptat trebuia să fie aceasta. Da, vedem că nu este mâncare suficientă, dar nu-i problemă. Dumnezeul acesta care ne-a scos din țara Egiptului, care ne-a făcut parte de atâtea minuni, va mai face una. Noi nu știm de unde, noi nu știm cum, dar vedem că El are resurse infinite, căci totul se supune la porunca Lui. După cum ne-a purtat de grijă până aici, o va face și pe mai departe, în primul rând pentru că este reputația Lui în joc. Ne-a promis că ne duce într-o țară bogată, cu lapte și miere, și trebuie să o facă, căci Moise ne spunea că El este credincios cuvântului Său. Deci, noi ne încredem în El. El poate, El este singurul care poate. Ne rugăm Lui și apoi așteptăm minunea. Așa ar fi trebuit ei să gândească, dragii mei. Este tot ce Dumnezeu s-ar fi așteptat să audă și minunea n-ar fi întârziat să apară. Asemeni israeliților de atunci, asemeni ucenicilor Domnului Iisus de mai târziu, pe mare, nici noi nu știm adesea ce este în inimile noastre cu adevărat. Nu contează câți ani am umblat cu Domnul, câte ore ne-am rugat sau cât de multe cunoștințe biblice am acumulat. Dacă Dumnezeu vede în noi ceva ce nu este prin credință, o zonă unde noi nu ne-am încrezut în El pentru a birui, ci ne-am încrezut în oameni, în lucruri sau în noi înșine, curând vom avea parte de o călătorie la Masa. El ne va pune într-o situație care omenește este imposibilă și vom fi aspru încercați. De exemplu, poate sincer tu crezi că ai o inimă iubitoare pentru toți frații și surorile tale în Hristos. Domnul mi-a dat dragoste pentru toți, vei mărturisi tu. Dar Iisus știe că tu ai o problemă în inima ta. Când cineva abuzează de iubirea ta sau de bunătatea ta, începi să te plângi să cârtești și să murmuri, timp în care tu continui să spui că îți iubești aproapele. Cum ajunge Dumnezeu să vindece o astfel de ipocrizie în tine? El te aduce la un loc de încercare. El permite un om rău în viața ta, poate chiar la locul tău de muncă. Deodată te găsești rugându-te: Doamne, de ce ai adus acea persoană în viața mea? Tu nu vezi că este un țepuș pentru mine? Am încercat să te slujesc cu credincioșie, Doamne, dar asta este prea de tot. Mi-e pur și simplu imposibil să o iubesc. Stai liniștit, dragul meu. Domnul tocmai te-a adus la masa. El încearcă să ajungă la ceva în tine. El vrea să fii capabil să te ridici în situația ta și să strigi: Știu că ești cu mine, Doamne. Pașii mei sunt conduși de tine. Tu mă vei trece prin toată această încercare și până la urmă chiar voi reuși să-L iubesc pe omul acesta, așa cum Iisus îmi cere. Iată un alt exemplu care ți se poate potrivi. Tu ești un vas ales al Domnului. Bei din apa vie, te hrănești din cuvântul Său și Dumnezeu lucrează puternic prin tine. Dar totuși rămâne acolo, în inima ta, o zonă unde păcatul încă mai domnește. Încă mai ai unul, ultimul păcat cu care te lupți, poate un obicei rău, poate o pasiune nelegitimă sau o poftă nesăbuită pentru ceva. Poate că tu nu faci efectiv acel păcat, dar îl ai în minte, în gând, nu te poți debarasa total de el. Tu urăști acel păcat. Ai făcut promisiune după promisiune lui Dumnezeu că o să te lupți să scapi de el, dar niciodată nu l-ai biruit. Ai plâns poate adesea înaintea Domnului, rugându-L să te elibereze, căci tu singur nu puteai. Dar totuși până acum nu s-a întâmplat nimic, nu ai primit încă niciun răspuns. Dragul meu, spre binele tău, vei ajunge să sfârșești la masa în încercarea vieții tale. Tot iadul va fi îngăduit să te încerce. Domnul îți va permite să fii ispitit de diavolul și deodată vei fi copleșit de pofta ta. Satan va încerca să te cearnă ca și cum se cerne grâul. Vei crede că ai cea mai neagră inimă din toată lumea, cea mai păcătoasă. Vei crede că ești pe punctul de a ceda păcatului tău și vei sfârși aruncându-te pe genunchi strigând: Doamne, ce se întâmplă? De unde vine toată pofta aceasta? Sunt ispitit mai mult decât atunci când am început să caut eliberare. Doamne, pierd teren! Ce se întâmplă? Îndoieli îți vor inunda mintea. Te vei întreba: cum este posibil ca Dumnezeu să permită acest lucru în viața mea? Cum poate El să-mi facă toate acele frumoase promisiuni și totuși să nu fie credincios cuvântului Său? Este El cu mine sau m-a părăsit? Să știi că Dumnezeu te-a dus la locul încercării. Te-am încercat la apele Meriba, spunea psalmistul în Psalmul 81, versetul 7, ca un mesaj din partea lui Dumnezeu. Te-am încercat la apele Meriba. Prea iubitule, Dumnezeu vrea ca tu să știi că El te-ar fi putut elibera la sunetul primului tău plânset. Adevărul este că, în tot timpul cât tu ai plâns, când te-ai luptat și ai încercat să ieși de acolo, Dumnezeu a avut puterea să scoată orice lucru rău afară din tine. Atunci, de ce nu a făcut-o, întrebi tu? Mă pedepsește Dumnezeu? De ce m-a făcut să îndur o așa luptă? Sau, în timp ce privești la încercarea poporului Israel, poți fi ispitit să spui: Dumnezeule, nu aștepți tu prea mult de la acești oameni? Ei sunt speriați și au dreptul, Doamne. La urma urmei, nimeni nu poate să trăiască fără apă. Cum pot ei să te ispitească pe tine când doar își exprimă nevoia lor? Dar tu trebuie să-ți amintești, drag ascultător, acești oameni au fost bine hrăniți și bine învățați. Au văzut până atunci atâtea semne, miracole și minuni. Ei nu erau la prima lor experiență cu Dumnezeu și nu erau fără un păstor care să se îngrijească de ei. În fiecare zi, ei aveau un nor vizibil, ocrotitor, ca o dovadă că Dumnezeu era prezent cu ei. În fiecare seară, în fiecare noapte, aveau confortul unei lumini de foc pe cer, a unui stâlp de foc, cum îl numește Scriptura. În fiecare dimineață ei găseau mana pe pământ, trimisă cu credincioșie din ceruri. Dumnezeu a pregătit lui Israel tot ce ei aveau nevoie ca să-și zidească credința, să creadă în El. Domnul nostru, să știți, nu vorbește ușor când avertizează: fără credință este cu neputință să-mi fiți plăcuți. Trebuie să credeți cu adevărat că Eu sunt și că Eu răsplătesc celor care se încred în Mine. Deci, în urma tuturor acestor dovezi ale prezenței sale, mă aștept, zice Domnul, ca copiii mei să aibă încredere în Mine. Dar să revenim. Ce vrea oare Domnul să-ți arate ție prin situația prin care tocmai treci? Ce vrea Domnul de la tine în momentele tale dificile? El vrea, dragul meu, ca tu să crezi cuvântul Său, să crezi promisiunile Sale. El vrea ca tu să crezi deplin că El este cu tine în lupta ta. Nu contează chiar dacă tot iadul vine la tine. Prezența Sa niciodată nu va fi luată de la tine, chiar în mijlocul temerilor și lacrimilor tale. Nici o ispită a diavolului, niciun atac puternic împotriva ta nu te va distruge. Tatăl tău deja are un plan de eliberare într-un loc sigur pentru tine. El se așteaptă însă de la tine ca tu să te ții simplu de El cu o credință puternică. El vrea ca tu să fii capabil să înfrunți toate ispitele și să spui: poate că nu înțeleg acest lucru, dar știu că Domnul meu nu mă va părăsi. Viu sau mort, scufundat sau înotând, mă încred în El ca să mă treacă prin aceasta. Bătălia ta se va termina numai când vei ajunge să te încrezi deplin în Domnul, crezând că El este cu tine în putere și în dragoste. Deci, dă la o parte orice gând că Dumnezeu te-a ignorat sau și-a închis ochii la circumstanțele tale. Acest lucru este ispită față de El, punându-L pe El la încercare ca să-și dovedească credincioșia. Oare nu și-a dovedit-o El de atâtea ori? De câte ori n-ai greșit? Ba chiar ai păcătuit și El nu te-a lepădat. A continuat să-ți dea pâinea cea de toate zilele. A continuat să pompeze aer curat spre plămânii tăi și să facă inima ta să bată încă o zi. Faptul că ai ajuns până aici e dovada că El a vegheat asupra ta. Dacă n-ar fi fost Domnul de partea noastră, s-o spună Israel acum, zicea David într-unul dintre psalmi. Iar dacă acum se întâmplă să treci prin vreun necaz și dacă nu vezi mâna Domnului la lucru așa cum îți imaginezi tu, așa cum te-ai aștepta tu, să știi, El totuși veghează asupra ta. Izbăvirea este mult mai aproape și mult mai minunată decât îți imaginezi tu. Pavel termina pasajul acesta cu o promisiune. Nu v-a ajuns nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească, și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Dumnezeu îți spune așadar, dragul meu, tu nu mergi în jos. Sunt cu tine prin toate acestea. Dacă doar vei căuta fața mea și te vei încrede în mine, te voi trece și prin această încercare. Te voi face mai puternic, te voi face capabil să stai liniștit oricând și să rabzi orice va veni, pentru că Eu sunt întotdeauna cu tine. Eu sunt Dumnezeu, Eu nu mă schimb. Dacă tu rămâi în smerenie și te încrezi doar în mine, nimeni și nimic nu te va smulge din brațul meu până la capăt. Amin. Ați ascultat, dragii mei, în minutele care s-au scurs, un nou mesaj al pastorului american David Wilkerson, intitulat Să nu-L ispitim pe Dumnezeu. Fie ca prin încercările mai mari sau mai mici, mai lungi sau mai scurte prin care Domnul ne îngăduie adesea să trecem, noi să putem privi doar spre El, convinși că El poate, dragii mei, convinși că El vrea și iubește mult sufletele noastre. David spunea odinioară: mă uit spre Tine, Doamne, așa cum se uită ochiul robului la mâna stăpânului său, până Te vei îndura de mine. Și pe lângă o astfel de credință, să știți, Dumnezeu pur și simplu nu poate trece nepăsător. În finalul acestei emisiuni vă spun, fiți binecuvântați de acest bun și mare Dumnezeu, Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau din nou întâlnire data viitoare. Până atunci, harul și pacea Domnului Iisus Hristos să fie și să se odihnească peste toți. Amin. În numele adevărului.